Dragi ascultători, bună ziua și bun regăsit pe Frecvența Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Vorba cu Minte. Audiție cât mai plăcută!
Sau măcar, spune ceva mai înțelept decât tăcerea. Oferă-ți o vorbă cu minte.
Mi-ar place, mi-ar plăcea.
Șcheau și slav sunt două cuvinte cu statut diferit în limba română. Șcheau este învechit. Nici nu este înregistrat în dicționarul explicativ al limbii române. Slav este un cuvânt recent împrumutat din termenul francez slav și apare de pildă într-o carte de geografie încă la 1835. Amândouă se folosesc ca nume etnic al aceleiași populații din răsăritul Europei. În timp ce slav este, așa cum am spus, un împrumut din franceză, celălalt, șcheau, este, așa cum voi arăta astăzi, un cuvânt moștenit din latină. Ele reprezintă așadar un dublet etimologic. Slavii erau diferențiați dialectal chiar în patria lor primitivă, care se întindea de la Vistula până la răsărit de Nipru superior. Slavii care au migrat în secolul al VI-lea pe teritoriul românesc primitiv, la nordul Dunării și la gurile acestui fluviu, aveau numele etnic slovenin, cu pluralul slovene. Acest nume este atestat la istoricul latin Iordanes în jurul anului 550. La sfârșitul secolului al VII-lea, țara românească era denumită Țara Slavilor, Sclavinia, la cronicarul bizantin Teofilactos Simocates. Acești slavi au intrat în contact cu populația romanizată din provinciile dunărene de la nordul și sudul Dunării. Termenul etnic slovenin este primul cuvânt slav care a pătruns în latină și a devenit sclavus. Grupul consonantic slav, sl, a fost tratat la fel ca în elementele latine mai vechi, unde el a apărut în urma căderii unei vocale, iar între s și l a fost introdus un c. De pildă, din latinescul asula s-a ajuns la așchie, astula devenită ascla a ajuns în cele din urmă la termenul românesc așchie. Cuvântul latin sclavus s-a supus transformărilor fonetice proprii limbii române. Scl a devenit șcl, iar apoi șcI. V în poziție intervocalică a căzut, ca în latinescul claves care în românește a dat chei, sau latinescul sclavi care în românește a dat șchei, iar A între două consoane palatale a devenit E în daco română încă din secolul al XVI-lea. În celelalte dialecte, A se păstrează. Avem în A română șclau cu pluralul șclai. Denumirea de șclau cu pluralul șclai era dată în Evul Mediu, nu numai vechilor slavi, ci și bulgarilor, deși, la fel ca sârbii, s-au constituit din secolul XIII ca un nou popor. La fel s-au petrecut lucrurile și în albaneză, unde șca, cu pluralul șche, provenite din latinescul sclavus, înseamnă bulgar, iar șchinike, Bulgaria, vine din latinescul sclavinica. Numele șchei apare în toponimie, șcheii Brașovului, șcheii din Brașov au fost la început bulgarii care au lucrat acolo. Numele de felul lui șcheia, frecvent în toponimia românească, au la bază pe șcheau. În Transilvania apar și forme hipercorecte cu T în loc de Q, cum ar fi ștei în Bihor. Spuneam în ediția trecută a emisiunii Vorba cu Minte că banii s-au transformat într-un fetiș popular și recurent în care se crede cel mai mult. Cu cât sunt acumulate mai multe fetișuri, cu atât crește și prestigiul. Se fură de pildă pentru a fi inclus în ghidul Forbes al marilor averi de pe planetă. Persoane îmbogățite făcând trafic de arme, încurajând furtul de vieți omenești. Oameni care fac trafic cu droguri și fură posibilitățile ca alții să ducă o viață sănătoasă. Corupători ce fură societăților oportunitatea să se dezvolte într-un climat de oarece normalitate. Furtul este asociat întotdeauna cu ideea de putere, încă din cele mai vechi timpuri, când omul primitiv a văzut că unul dintre semenii săi se duce la vânătoare, dar nu cu mâinile goale, ci cu un ciomag, și-a dat seama că acel instrument are mai multe proprietăți în afară de aceea de a ucide. Însă nu i-a dat prin minte să-și facă altul, ci să-l fure de la stăpânul lui într-un moment de neatenție, transformându-l astfel într-un element al puterii în mâinile sale. Dar ca la orice lucru, există nuanțe care s-au tot schimbat de-a lungul veacurilor. Vă dau un exemplu. În Renaștere, Ferrara avea un procent sub 1% de analfabeți. Era un oraș cult. În mijlocul atâtor frumuseți se află castelul familiei d'Este, ca un fel de castel al albei ca zăpada închis, străjuit de ziduri, unde trăiau cei ce conduceau orașul, niște personaje shakespeariene sau de soiul celor ale lui Mario Puzo, creatorul Nașului. Erau cruzi, asasini, se omorau unii pe alții. Și totuși au folosit prada pentru promovarea artei și pentru alfabetizarea populației. Este ciudat că, în pofida brutalității lor, aveau o idee despre întrebuințarea în scopuri estetice a banilor, în vreme ce astăzi banii sunt făcuți praf pe petreceri la Marbella sau în alte locuri asemănătoare. Statul bunăstării moderne este, fără doar și poate, una dintre izbânzile civilizației. De exemplu, securitatea socială, protecția șomerilor și sănătatea, garantate de către stat, sunt argumente evidente în favoarea progresului moral al umanității. Din acest punct de vedere, putem să afirmăm că astăzi trăim într-o epocă superioară din punct de vedere moral celei a lui Aristotel sau a lui Voltaire. Elementele bunăstării actuale nu sunt o izbândă a dreptei politice sau a stângii, ci a civilizației. Am ajuns la o poziție superioară, unde societatea se ocupă de membrii ei, nu ca în celelalte epoci, când erau pur și simplu puși alături unii de alții, fără să se ocupe de ei. Se întâmplă însă ca protecția socială să fie foarte scumpă și de aceea este nevoie să se perceapă mulți bani de la contribuabili. Credem că în unele țări fiecare individ ajunge să plătească statului 50% din câștigurile lui. Nu a mai existat niciodată vreun perceptor, nici feudal, nici medieval, care să încaseze un asemenea procent din câștigurile oamenilor. Seniorii feudali asigurau un anumit tip de protecție, nu completă și nici la fel de sofisticată ca aceea a statului bunăstării, dar se mulțumeau să perceapă mai puțin. Martin Caparos are un punct de vedere aparte asupra acestui subiect. Citez. Oamenii acceptă ca statul să le ia o parte din ceea ce dobândesc grație unei străvechi înțelegeri care are mii de ani. Îți dau o parte din ceea ce dețin pentru ca, în schimb, să-mi asiguri o oarecare protecție. Este vechiul pact mafiot. La început, protecția mea putea să fie strict militară, iar apoi a fost extinsă la sănătate, educație, organizare. Fiecare e de acord să-i se fure o parte din ceea ce are, ca să primească în schimb un anumit grad de securitate. Tocmai de aceea, mulți oameni reacționează când statul nu își îndeplinește partea sa din pactul mafiot. Am încheiat citatul. În zilele noastre este posibil ca impozitele să fie copleșitoare, iar dacă statul nu își exercită funcția redistributivă pentru a facilita accesul la servicii, pentru a oferi protecție, ajutor, sprijin și confort cetățenilor, aceștia o pot cere cu violență. De pildă, ne aflăm în fața unui adevărat furt când îi vedem pe funcționari că încheie contracte pentru lucrări faraonice, că sunt implicați în fraude, cheltuiesc banii pe mese, chipurile de lucru, împreună cu mari demnitari, sau cumpără arme tot mai sofisticate care apoi ruginesc în cazărmi, pentru că este vorba doar despre simple investiții tehnice devenite cu fiecare an tot mai mari. Toate acestea sunt o formă legală de furt. Așadar, protecția și beneficiile sociale sunt singura justificare pe care o au impozitele și ceea ce le împiedică să se transforme într-un mecanism care să strivească voința și conștiința oamenilor. Se presupune că astăzi oamenii trebuie să fie apărați de un sistem de asistență socială, de legi, spre deosebire de antichitate, când cei săraci erau ocrotiți doar de actele de caritate. Pe bună dreptate, se crede că societatea a avansat într-atât încât a legalizat asistența medicală, educația, etc. Prin urmare, pe cei sărmani îi cuprinde mânia când sunt păgubiți și constată că viața lor este zguduită de nedreptate socială.
Poartă spre artă.
când vorbim despre furt, ne gândim la bani și la proprietăți tangibile. Dar ce se întâmplă cu lucrurile intangibile? De exemplu, cu ideile, cu brevetele marilor inventatori, cu o temă muzicală, cu subiectul unui roman sau al unei piese de teatru. Cum este protejată creativitatea umană care produce asemenea bunuri spirituale de o foarte mare valoare într-o epocă în care ceea ce contează este informația? În vremea noastră, este mai important acest fel de proprietate decât obiectele însele. Marcos Aguinis este foarte tranșant în considerațiile lui pe această temă, citez: "Cred că această idee este legată de efortul pe care trebuie să-l facem pentru a nu ne însuși ceea ce este al altuia, să admitem că fiecare are meritele ce îi se cuvin și să îi le recunoaștem. Să acceptăm că orice individ este o sursă de bogății ce nu trebuie să-i fie luate, pentru că el are calitatea de autor și acestea fac parte din imboldul și demnitatea lui. Unele teorii, de exemplu cele colectiviste și autoritariste, încearcă să instituie un fel de anonimat. În artă se vede cel mai bine însemnătatea aparte a ființei umane. Nimeni nu ar fi putut compune mai bine Sinfonia a IX-a dacă nu ar fi fost Beethoven, nimeni nu ar fi putut să scrie Frații Karamazov dacă nu ar fi fost Dostoievski." Am încheiat citatul. În opinia scriitorului Marcelo Birmaher, citez: "Sufletul omenesc are nevoie de individualitate, tot așa cum trupului îi trebuie hrană. Trebuie să putem spune, asta am inventat-o eu, asta îmi poartă numele. Pentru că mica mea consolare este să știu care mi este creația pe acest pământ de buimaci, unde singurul care știe tot ce se întâmplă este Dumnezeu, iar eu habar n-am de nimic." Am încheiat citatul. Trăim într-o epocă dominată de dezvoltarea tehnologiei. Referitor la opta poruncă și la drepturile de autor, ne aflăm în fața unor situații nedefinite încă, dar care schimbă tot ceea ce se știa până în prezent. Astăzi, prin intermediul internetului, oricine poate obține textul ultimei cărți apărute, înregistrări muzicale sau un film a cărui premieră n-a avut încă loc. Este adevărat, de asemenea, că în zilele noastre este tot mai ușor ca oricine să-și facă propriile cărți sau discuri, ocolind întreprinderile specializate. Astfel scad beneficiile uneori abuzive ale marilor corporații. Însă, pe de altă parte, artistul rămâne fără protecție, fiindcă ce posibilități mai are el să obțină vreun profit din munca lui și ce sens mai are să o perfecționeze dacă oricine se poate bucura de ea pe gratis? Cred că subiectul referitor la drepturile de autor, strâns legat de internet și de noile forme tehnologice de redactare, vor schimba în bună măsură concepția noastră despre furtul intelectual. Până unde putem continua să numim furt acest tip de comportament care se va transforma probabil într-o practică obișnuită? Când Xerox-ul a început să se răspândească, s-a întâmplat ceva asemănător. Astăzi, fotocopierea unei cărți este ceva cât se poate de firesc. Nimeni nu se simte nici vinovat, nici hoț, dacă fotocopiază cartea unui prieten ca să se bucure de ea, în loc să o cumpere de la librărie. După cum am văzut, cea de-a opta poruncă se referea inițial la furtul de suflete de persoane. Ulterior, semnificația ei s-a extins. Să nu jecmănești, să nu jefuiești, să nu abuzezi de credulitatea sau de naivitatea aproapelui, ca să iei ceea ce este de folos în mod legitim. Se ridică însă întrebarea dacă pot exista furturi justificate de nevoie ori de alte furturi anterioare, de pe urma cărora cineva a fost victimă și a rămas lipsit de apărare. Și statele se caracterizează prin nerespectarea celei de-a opta lege a lui Moise, atunci când rețin o bună parte dintre câștigurile contribuabililor și nu le restituie sub formă de beneficii ale societății. În fine, furtul de idei este o acțiune mult mai subtilă decât sustragerea de obiecte fizice, după cum se întâmplă și în cazul fraudelor financiare și de speculă. Este vorba despre o poruncă ce cuprinde toate domeniile și este strâns legată de morala societăților și a indivizilor, dat fiind faptul că uneori numai o linie subțire separă furtul de ceea ce nu este furt. Închei aici această ediție a emisiunii Vorba cu Minte, în speranța că nu v-am furat din timpul dumneavoastră prețios. Sunt Ecaterina Pavel și vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră.